Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 7 годин ранницы. У студии новину Сергей Наумчик. Витаю всех, кто долучился до нашего эфира. У эфира выпуск новину. Сьогодні починається візит президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами у Росію, підчас якого будуть обмірковуватися проблеми скорочення озброєння. Поводле російських СМІ, самоліт Обами приземлиться у 13:20 по московському часу, у Мінську 12:20. При гэтым аэродром узято подвоєно коло охови системи супроцьповітряної оборони. Російські СМІ повідомляють, що система СПА буде сачити за польотом президентського Боїнгу над територією Росії. Про ступінь задзейнічання білоруської системи СПА у момент верагоднага пролёту над територією Беларусі не повідомляється. Перед своїм візитом Обама дав інтерв'ю російській «Новій газеті». Видання виступає з критикою Кремля. Тут працювала забита журналістка Ганна Політковська. Меркується, що випуск з інтерв'ю з'явиться у шапіках сьогодні раніцей, текст з'явиться і в інтернеті. Як стало відомо, у гэтым інтерв'ю Обама виказав підтримку наміру російського президента Медведєва умацовувати вершенство закону і будувати у Росії більш свободне громадство. Одночасно президент США підкреслив, що Вашингтон не збирається зменшати свою позицію питання права чоловіка для поліпшення стосунків з Кремлем. Сполучені Штати Америки мають намір протягувати тиск на Північну Корею у сувязі з діяннями Пхеньяну, заявив віце-президент США Джозеф Байден. І він сказав, що протяг ядерних випробувань накерований на притягнення уваги міжнародної супольності. У суботу Північна Корея запустила 4 ракети малого радіусу діяння. Пхеньян заявив, що дальність польоту цих ракет 500 кілометрів. Зринутий президент Гондурас Мануэль Селая прибыў у Сальвадор. Перад гэтым самалёт Селая быў вымушаны прызямліцца ў сталіцы Нікарагуа пасля таго, як пасадачная паласа ў сталіцы Гондурасу была заблакаваная вайсковымі грузавікамі. Раней Селая абвясціў аб сваім неадкладным вяртанні на радзіму, нягледзячы на тое, што часовы ваенны ўрад краіны папярэдзіў, што не дасць ягонаму самалёту прызямліцца. У наваколлях аэрапорту сталіцы Гондурасу вайскоўцы разагналі мітынг прыхільнікаў зрынутага прэзідэнту, некалькі чалавек параненыя, і паведамляецца пра 2 забітых. Паводле прэсы удзельнічала ў гэтым мітынгу каля некалькіх тысячаў чалавек. Арганізацыя амерыканскіх краін выключыла са сваіх шэрагаў Гондурас пасля таго, як ваенная хунта, якая прыйшла да ўлады ў выніку перавароту на мінулым тыдні, адмовілася вярнуць на пасаду зрынутага прэзідэнта Мануэля Селаю. Рашэнне аб выключэнні Гондурасу з арганізацыі было прынята на галасаванні ў Вашынгтоне ў нядзелю. У выніку бамбавання пакістанскай авіяцыі меркаваных сховішчаў талібаў непаўночны Вазірстан і загінула не менш як 5 чалавек. Паветраныя рэйсы ў гэтым раёне вядуцца ўжо некалькі тыдняў і маюць на мэце аслабіць пазіцыі вайскоўцаў перад вырашальным наступам наземных сілаў. Будапешт паведаміў пра смерць у суботу аднаго з лідараў вугорскай антысавецкай супраціву і паўстання 56-го году. Бела Кералі адчоліваў ваенную гвардыю падчас кіравання ў краіне Імрэнадзе, які зрынуў камуністычны ўрад і некаторы час супраціўляўся войскам варшаўскай дамовы. У часе смерці Кералі было 97 гадоў. Падчас паўстання 56-го году амбасадарам СССР у Угорщыні быў Юры Андропаў. Паводле экзіт-колаў на баўгарскіх парламенцкіх выбарах перамагла правацэнтрыстская апазіцыйная партыя, якая паводле пытанняў набрала амаль утрая больш галасоў, чым кіроўчая зараз сацыялістычная партыя. Правацэнтрыстская апазіцыйная партыя ўжо заявіла пра сваю перамогу. Гэта былі першыя нацыянальныя выбары ў краіне з часоў уступлення Баўгары ў еўрапейскі звяз. Брусэль раней затрымаў выплату Сафіі больш чым паўмільярду еврофінансавай дапамогі ў сувязі з высокім узроўнем дзяржаўнай карупцыі і нязначным прагрэсам у справе эканамічных рэформаў. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Медзведзеў адмовіўся амніставаць зняволенага алігарха Міхаіла Хадарковскага, які адбывае 8-гадовае пакаранне паводле абвінавачвання ў махлярстве і неўплаце падаткаў. Па словах Медзведзева, першым спадзявацца на прабачэнне было адчольнік холдынгу «Юкас» мусіць прызнаць сябе вінаватым. Адначасна ў Маскве вядзецца судовая справа паводле новага абвінавачання Хадарковскаму. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны эфір у 18 гадзіну, а цяпер паўтор учорашняй праграмы. Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы Радыё Свабода. Старонкі гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. Сёння аўтар перадачы Сергей Шуп распавядае пра 1972, 73 і 1974 гады.
У 1972 годзе радыёстанцыі «Свабода» і «Свабодная Европа» працягвалі працаваць у крызіснай сітуацыі. У гэтым годзе скончыўся тэрмін дзеяння часовай рэзалюцыі Кангрэсу аб фінансаванні станцыяў. Старшыня Сенацкай камісіі замежных справаў Уільям Фулбрайт запрапанаваў спыніць працу «Свабоды» і «Свабодная Европы», назваўшы іх палітычным анахранізмам і перажыткам «Халоднай вайны». Аднак мінімальнай перавагай галасоў у Кангрэсе было пастаноўлена з закрыццём рады пачакаць. У 1972 годзе савецкі друк працягваў прысвячаць шмат увагі беларускай свабодзе. Час ад часу ў друку з'яўляліся маляўнічыя партрэты супрацоўнікаў радыё. Прычым з тэкстаў відаць, што праграмы радыё ў пэўных установах слухаліся вельмі уважліва.
М. Рашкоў-Ружыцкі, страханудны дзядзька, голас радзімы, нумар 40, кастрычнік 1972 году. Не ведаю чаму, але калі незнарок пачуеш гэты крыху гугнявы, надломлены і сварлівы голас на свабодаўскай хвалі, то адразу уяўляеш сябе, што належыць ён чалавеку, падобнаму да Кашчэя сказкі, аблыселаму з глыбока запалымі вострымі вочкамі і апрача таго з хворымі ныркамі. Перад табой узнікае аблічча раздражнёнага да крайнасці няўдачніка, які, седзячы ў Мюнхене, узяўся сачыняць фельетоны на тэмы савецкай рэчаіснасці.
Сёння мы працягваем знаёміць вас з успамінамі колішніх супрацоўнікаў нашага радыё. Сёння ў нас у гасцях вядомая беларуская мастачка, якая жыве ў Злучаных Штатах, Тамара Стаганович-Кольба. Спадарыня Стаганович супрацоўнічала ў Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода» ад сярэдзіны 60-х гадоў, пераважна як дыктар, а таксама як аўтар і вядучы адмысловых музычных перадачаў. Яе голас неаднаразова гучаў у архіўных матэрыялаў нашых ранейшых перадачаў, дзе яна выступала пад псеўданімам Тамара Наваградчанская. Вось жа Тамара Стаганович прыгадвае.
Спадар Запруднік запрасіў мяне прыйсці і проста пачуць мой голас. Яго ідэя была даваць новыя галасы, каб неаднаманітнасць выходзіла ў беларускай праграме. І ён глядзеў на новы звонкі голас і галоўна на беларускую мову, вымова беларускай мовы. А я з Наваградчыны, і ён пачуў гэта, і ён рашыў, што, значыць, я буду падходзіць, я думаю, на некаторы час. І ён запрапанаваў, мы так сустрэліся, гэта там сядзелі на сходах перад Нью-Йоркскай публічнай бібліятэкай, ён мне гэту прапанову зрабіў. Я яму таксама сказала, што я, як была ў каледжі, ў Western College, я брала курс радыя. Я нават мела, як бы, свой экзамен, мела цэлую перадачу па радіо ў Огайо пра Вялікдзень. Нагул пра абрады і пра музыку. І выйшла так, што я мела сяброўку японку, якая студіявала музыку, і я ёй праспявала некалькі велікодных песень, яна ўхапіла эту музыку, яна грала, а пад эту музыку я тады расказвала пра абрады. Як я папала на радыё, нам у школе трэба было браць курс, як пісаць прамовы і як гаварыць, выходзіць і гаварыць. А я была вельмі сарамлівая, і я думаю, не за якую цану я гэтага курсу не возьму. І таму выбар быў або курс, або радыё. Так што спадар Запруднік быў задаволены, што я хоць крыху маю, як бы сказаць, досвед у гэтай галіне. Ён запрасіў, і, значыць, я прыйшла туды ў гэтую студыю іхнія, і ён даў чытаць мне, напрыклад, даклады розныя, навіны, а таксама і паэзію. Ён крышку мне падгатаўляў перад тым, паказаў, дзе націскі рабіць лепшыя, асабліва ў паэзіі, як прачытаць паэзію, каб яна больш сэнс мела. Я працавала тады ў адном студіі мастацкай, тры якіх кварталы ад гэтага месца, дзе Радіо Ліберти знаходзілася, та блізка Нью-Йоркскай публічнай бібліятэкі, так што мне было лёгка прыходзіць у студію і там праводзіць такую гадзіну, ці можа паўтары накручваць.
А зараз з нашага архіву. Тамара Наваградчанская читає верш Наталлі Арсеньєвай.
Передаем верш Наталлі Арсеньєвай «Ён граць не стихне».
Знов 25 сакавік, день беларускі, наш, усіхны. Зайграў ён павадкай крыві, калісьці ў нас, і граць не стихне. Хай ён усцяж яшчэ не наш, і Беларусь хай пад адхонам, інакшага ў нас нямаш, каб за яго маліцца кону, каб за яго узнімаць стугой вянкі далоняў, вейкі, сэрцы, каб так, як мы тут, на яго чакаць наўсуперак няверцам. І люба, што не ў лістапад, айчына ўскрэсла, а ў весну. Калі вятры імкнуць на ўзгад, а ў кратах рэбраў песням цесна, калі зялёны цёплы сок пружыніць парасткі галіны, а першы вырай у крысо нябёс урэзваецца клінам, калі такая ўсюды сінь, аж вочы ўзяне ўзняць не можна. О, Беларусь, па што маніць? Ты з намі, усцяж, у думцы кожнай. Бо зноў на свеце сакавік, зноў сакавік у снах усіхных. Нязрыннай павадкай крыві ён грае ў нас, і граць не сціхне.
Выслухалі верш Наталлі Арсеньєвай «Ён граць не стихне». Чытала Тамара Наваградчанская.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Выслухайце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1973 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
У 1973 годзе нарэшце закончыўся арганізацыйны крызіс, які Радыё Свабода і Радыё Свабодная Еўропа перажывалі некалькі гадоў перад тым. У гэтым годзе абедзве радыёстанцыі былі выведзеныя з-пад фінансавай апекі ЦРУ і былі перададзеныя пад кіраванне адмыслова створанаму камітэту міжнароднага радыёвяшчання. Ад таго часу фінансаванне Радыё Свабода і Свабодная Еўропа ажыццяўляецца адкрыта праз амерыканскі кангрэс. Савецкі Саюз тым часам перажываў свае апошнія адносна беспраблемныя гады, аднак ідэалагічнае супрацьстаянне з Захадам не слабла. Заходнія радыёстанцыі надалей і небеспадстаўна разглядаліся як небяспечная крыніца альтэрнатыўнай інфармацыі. Заходнія галасы, між іншага, немала прычыніліся да пашырэння ў Савецкім Саюзе палітычнага іншадумства, якое наагул цяжка было сабе ўявіць без існавання радыё. Сёння мы пагаворым на тэму, якая ўжо некалькі разоў закраналася ў нашых ранейшых перадачах, а менавіта пра культуру слухання заходніх радыёстанцыяў на кароткіх хвалях. Культура гэтая квітнела ў краінах гэтак званага сацыялістычнага лягеру, у тым ліку і ў Беларусі, ў 50-х-80-х годах мінулага стагоддзя. А сёння са шматлікіх аб'ектыўных прычынаў памалу памірае. Вось жа і варта нагадаць нашым слухачам пра тое, што значыла радыё з кароткімі хвалямі яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму. Сёння ў нас у гасцях палітык Вінцук Вячорка, у чыім жыцці слуханне радыё адыграла надзвычай важную ролю.
Думаю, як і для многіх, для мяне вакном у свет, абмежаваны тымі афіцыйнымі газетамі, што выпісвала сям'я, было зялёнае вока дакладнай настройкі лямпавага прыёмніка. У нас дома такога не было, але былі у некаторых знаёмых, і менавіта з гэтага прыёмніка, круцячы наладку, я ўпершыню пачуў згукі неведамых мне моваў, назовы ведамых з мапы гарадоў, і такім чынам была агульная зачараванасць радыё, як вось такім мастком у шырокі свет. І сталеючы, ужо больш-менш сведама шукаючы альтэрнатыўных крыніцаў інфармацыі, натуральна, не мог не добрацца да кароткіх хваляў і да станцыяў, якія гаварылі на зразумелых мовах, але гаварылі зусім не тое, што можна было пачуць з радыёкропкі, з орвелаўскага тэлескрына, пра які зрэшты мы тады таксама не ведалі. Я на першы ж свой падлеткавы заробак купіў ВЭФ. Это была найгалаўнейшая тэхнічная мара майго дзяцінства і падлеткавага ўзросту. А датуль выпрошваў прыёмнікі з кароткімі хвалямі, у тых, у каго яны былі, на пару дзён, на ноч нават, і ў такім разе сядзеў усю ноч і вышукваў, вылоўліваў, прабіваўся скрозь перашкоды і глушэння.
А зараз аўтэнтычны эфір 1973 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы.
Сярод будавання ямаў самым сабе ж, што ідзе ў забраным краі і сяння, рэхам горкіх, а абуджальных словаў нацыянальнага прарока гучаць галасы ягоных малодшых спадкаемцаў. І спаміж іх звонкі песнярскі голас паэты Алеся Салаўя.
Паэта Алесь Салавей нарадзіўся ў 1922 годзе на Меншчыне. Друкавацца пачаў ад 1937 году. На эміграцыі выдаў два зборнікі вершаў «Мае песні» і «Сіла гневу», ды ўклаў нявыданы яшчэ зборнік «Вянкі». Алесь Салавей жыве ў Аўстраліі. Друкуецца цяпер у беларускіх эміграцыйных выданнях. У 1946 годзе у Зальцбургу, у Аўстрыі, накладам аўтара выйшла асобным выданнем паэма Алеся Салаўя «Звіняць званы Святой Сафіі», прысвячаная пісьменніку Юрку Відбічу. Слухайце музыкальна-літаратурную перадачу «Звінять званы Святой Софії» Алеся Салаўя.
І краты нішчацца, широкай далінай шлях зварот вядзе усё ў усіх дароў на нівах, у месты усіх званоў гуллівых. Званы звіняць. І ген з нямой чужыны горнай і бездомнай ідзе мой брат і сябра мой. Змагар краіны зычна звоннай. За міны бачыць ён гурмой над прорвай рухнулі прадоннай. Ён чуе кліча вольны дом. Звіняць званы Святой Софіі. Дзвіной імчыцца бурны стром. Грымяць паходы баявыя, сусвет узрушыўшы суздром. Зямля пяскі змяла сухія, в азёры стрэслі лёд паздром. Табе канца і краю абшар пра мудрасці сабор. Я выйду з кола небакраю, я не ўтрыманасці сябёр. Мяне да дум маіх, да краю прымчыць найноўшых лётаў створ. Туды, дзе ў велічнай стыхіі звіняць званы Святой Софіі.
А на заканчэнне зноў наш архіў. Слухаем аўтэнтычны эфір 1973 году.
А цяпер Юрка Курыла, таксама вучань беларускай школы ў Нью-Йорку, прадэкламуе нам верш Міколы Вербы.
Вам шлю прывітання. Жылі мы ў згодзе, жылі ў нясходзе, калі на радзіме тварылі сваёй. А сяння ў выгнанні, у чужым народзе, на ласці, не ласці і долі одной. Почиснем долоні у дорожі на згоду, як ровні з ровними, як смагари, настроювши ліри про збуру погоду, супольно пойдем ми та ясної зари. Вітайте, кохання, вітаю вас сяння, у нашій запришлость дорозі твердой. Приметя, приметя і моє привітання, ад серця вам шлеть, Белорус за межой.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1974 у історії Білоруської служби «Радіо Свобода».
1974 год. Як виглядав розклад передачі у Білоруської свободи у 20-й год її існування? Оригінальне вещання протягувалося годину, і гэтую годину складали новини, огляд друку, коментар дня і нейкое актуальне повідомлення з бягучої політики. Гэта все робилося у Мюнхене, а у Нью-Йоркським бюро створалася, так сказавши, більш творча частка програми. Авторські передачі «Білорусь, минувщина, сучасність, будучиня» і «Партія і народ» Яна Запрудніка, сучасна білоруська література і білоруська культура сьогодні Станіслава Станкевича, сучасна Америка і «Вольне слово» Анатолія Тярешки, «Проблеми молоді» і «Люди, події, ідеї» Броніслава Мірковського. У серії «Вольне слово» у 1974 годі серед іншого читалися уривки з запублікованого недавно перед тим архібелягу «ГУЛАГ» Солженіцина, який у лютому 1974 був вигнаний з СССР. У 20-годзе беларускай свабоды савецкая прапаганда сустрэла адмысловым падарункам вялікай аж на 200 старонак працы Анатоля Стука «Перадачы вядзе ЦРУ». Гэтая кніга надалей застаецца ці не найбуйнейшым выдадзеным у Беларусі творам, прысвечаным нашаму радыё, хоць у грунтоўнасці, навуковасці і аб'ектыўнасці кнігі даводзіцца сумнявацца. Тым часам у друку надалей з'яўляліся драбнейшыя публікацыі з красамоўнымі загалоўкамі на кшталт «Выкрыццё здраднікаў», «Зыгзагі антыкамуністаў», «Галасы з мінулага», «Атрутная зброя імперыялізму», «Паклёпнікі з Мюнхену». Вось для адчування эпохі характэрная цытата.
Ілля Рашкоў «Выкрыццё здраднікаў», «Полымя», номер 4, 1974 год. Тыя здраднікі, каму пашанцавала ўцалець, каго прытулілі новыя гаспадары, не пакідаюць чорныя справы, брэшуць з імперыялістычнай падваротні на савецкую рэчаіснасць. Мутныя хвалі радыёстанцыі «Свабода» нярэдка даносяць хрыпатыя прадажныя галасы нацыяналістаў-злачынцаў.
Сёння мы працягваем распачатую ў мінулай перадачы тэму і зноў пагаворым пра традыцыі слухання радыё на кароткіх хвалях. Сёння зноў у нас у гасцях палітык і мовавед Вінцук Вячорка, які рэгулярна слухае радыё ўжо больш за 30 гадоў.
Першая станцыя на цалкам зразумелай мове. Ну, я не кажу тут пра польскія дзяржаўныя станцыі. Я рос у Берасці да 13 гадоў. І натуральна, што першыя станцыі, якія я чуў, былі станцыі на доўгіх і сярэдніх хвалях. Гэта былі першая, другая, трошкі пазней трэцяя на кароткіх хвалях праграмы польскага радыё, на якіх гучала такая жаданая і такая файная музыка, рок, блюз. Пазней я стаў сур'ёзна цікавіцца джазам. Але першая кароткахвалёвай станцыяй расейскамоўнай, менш глушанай і таму лягчэй слуханай, быў «Голас Амерыкі» з яго рок-праграмамі, і гэта, відаць, было асноўным стымулам, які мяне прыахвоціў да слухання ў раннепадлеткавыя гады. Але, зноў жа скажу, найбольш культавай станцыяй, вельмі хутка, калі я прайшоўся праз увесь ЭТР, калі я пачуў і BBC з Севам Наўгародцевым, і Радыё Швецыя з яе праграмамі для дыексістаў, і Радыё Канада, все ж такі стала Радыё Свабода. Я уцяміў, што калі глушаць так, значыць, нешта ў гэтым ёсць. У мяне быў свой расклад слухання на кожны вечар, ён быў у мяне на стале, але неўзабаве я і без ніякага раскладу памятаў, што калі трэба зрабіць, на які дыяпазон пераключыць, на якую хвалю павярнуць. альтернативний світ, який складався, ну, бодай що на початку, з акустичного мистецтва, тобок музики, невзабаві став повновартісним. Це значить, у їм з'явився інформаційний складник, у їм з'явився, ну, навіть певний побутовий, коли можна так сказати, складник. І я міркую так, як і для многих людей, які спробували шукати правди у моєї генерації, короткі хвалі стали, ну, не просто неід'ємною, а життєво важною часткою моєго життя.
А зараз аутентичний ефір 1974 году.
З гуторкою у серії «Мінущина. Сучасність. Будучиня» для мікрофону Арсень Загорне.
У кіосках Нью-Йорку, де інших городов Америки, де й ці тільки Америки, покупці з особливої цікавості набивали собі чародний номер ілюстрованого тидневіка «Тайм», датований 6 травня 1974 году. Увагу їхню притягував до себе напис по діагоналі вокладки. Спеціальний розділ «Мемуари Хрущова». Уривки з книги «Успомінів Хрущова», що має вийти з друку по-англійську у червні сьолета, зміщені у таймі під заголовком «Опошній тестамент Хрущова. Улада і мир». Сьому тому з покупцов часопису «Тайм» могло подуматися. «Мемуари Хрущова» у нью-йорковському часописі «Тайм»? А чому ж не у Ленінградській Неві, або у московськім Октябрі, чи у Мінськім Полемі? Які курйози епохи! Увесь світ читає у спаміну Хрущова за винятком свободних громадян Совєтського Союзу. Сама історія з гетими мемуарами не менш цікавая за тоє, про що у їх розказується. Тайм пише. Були лідер Совєтського Союзу Микита Хрущов, що помер у 1971 годі у віку 77 год, однойчі перестерог одного свого кремлевського товариша, що йон, Хрущов, може узнятися з могили, де розказати свою історію, не зважаючи на тоє мовчання, що накинули йому ті, хто змусив його пойти в отставку. Телефонные гуторки президента не могут быть секретом в Америке, коли громадская думка домагается, каб яны были обнародованы. У Советском же Союзе громадство не мае доступу до мемуаров своего былого премьера и первого секретаря КПСС Микиты Хрущева. Який сенс, подумайте, докладней кажучи, який нонсенс, якая бессенсица советской конституции с ейным параграфом про свободу слова і свободу друку.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободи» сторонки історії Білоруської служби Радіо Свобода, яку підрихтував Сергій Шупан. Завтра слухайте про год 75, 76 і 77. Передачу «Експертиза свободи» ви почуєте після обвістки.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
У ефірі «Експертиза свободи». 3 липня Білорусь черговим разом відсвяткувала офіційний День Незалежності. Як усвідомляє сьогоднішнє свято громадство? Як оцінити ті механізми технології, які використовують улади для формування нації? Чи можна лічити, що увогулі формується білоруська нація? Гэте питання обмярковують головний редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков і філософ Олесь Антипенко. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
Сумяшчэнне ў адным свяце розных ідэяў, ідэі вызвалення Беларусі ад фашыстаў і ідэі незалежнасці з самага пачатку бянтэжыла і выклікала пытанні. Вось цяпер праз 13 гадоў пасля таго рэферэндуму, на якіх 3 ліпеня было прынята як дзень незалежнасці, ці разумее насельніцтва, якое свята яно святкуе. Хачу звярнуць увагу, што за гэтыя годы адбыліся пэўныя змены ў стаўленні да вайны, а ўсё менш жывых ветэранаў, Новое поколение уже выхованное не на советских фильмах про войну и партизан, а на голливудских фильмах. И улады уже с меньшим импетом апеллюют до памяти Великой Отечественной войны. Ты звернули вы увагу, что два опошние годы Лукашенко уже не выступает с докладом на урочистым сходе, присвеченным Дню Перемоги. Это за его робить премьер Сидорский. Плануется ликвидовать будинок музея Великой Отечественной войны, а нового помешкания не знайшли. Это немагчимо было уявить у 90-е годы. Система эдукации поступово возникает спецкурс про Великую Отечественную войну. Як это все уплывает на усведомление сегодняшнего свята? Спадар Булгаков.
Это совмещение Дня Незалежности, Дня Вызволения Минского от немецко-фашистских захопников, оно штучное, конъюнктурное и делегизованное. И про это совмещение, это свято николи по-соправдному не станет народным. Бо люди до конца соправды не могут разуметь, что ж они святкуют. И коли у Минску эта привязка может еще иметь некие тлумачения, то у провинции однозначно это будет великие пытания. Так, соправды, опошними часами, махчима, применчается градус пропагандистской истории, связанной за уславлением подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Але это, в принципе, мало як уплывает на основный способ використання ці подачу сродках массовой информации. Мы маем досить циничное маніпулювання громадской свідомості, каб белорусский режим заручився максимальной підтримкою белорусского населення. Ён эксплуатує для власних потреб один з самых таких раскрученных сюжетов для массовой свідомості. Тому мы маем з одного боку протяг політичної лінії, започаткованої, можна сказати, в другой половине 40-х годов. С другого боку, мы маем штучную привязку уже власне Лукашенко до Дня Незалежности, что вовремя попросту перекресливая всю историю Беларуси до 44-го года, небыто ее не было и зусим. И с третьего боку, мы маем все больше растучую апатию громадства, это правда, неуразумело ставится до того, что ж нарешті отбывается. Тому и разом за доходом режима Лукашенко, мне сдается, эта дата не мая никаких шансов, как застаться Днем Незалежности Республики Беларусь.
Вот на конт народный. Мне падаецца, што ні ў які іншы дзень, ніякія іншыя падзеі, ні футбол, там, ні што іншае не збіраюць столькі народу на вуліцах, плошчах Мінска, як 3 ліпеня. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што 3 ліпеня як Дзень Незалежнасці паступова ўваходзіць у свядомасць грамадства. Гаспадар Анціпенка, а як вы лічыце, ці разумее насельніцтва, што яно святкуе 3 ліпеня?
Я думаю, что мало кто разумеет, что святкуется 3 липня. Есть некоторая логика в том, что режим попробовал выкорстать героичный мит. Навязывание этой советской символики и советской героики, безумовно, блытая и створяет шерох суперечностью у нашем агульнонациональном дискурсе. И суперечить тому соправданному национальному дискурсу, який базуется на уявлении про то, что белорусская державность, сягая часов Полоцкого князства и далее Великое князство Литовского. Тому это исторично вельми блытная дата, и я думаю, что соправды час мусить расставить на свое место, коли этот режим фактично сникнет разом с той символикой, якую он навязывает.
Вот господар Антипенко сказал цікавую думку, что сапраўдны дискурс – это тот дискурс, который связан с больш далекой историей Беларуси. Але что такое сапраўдны? Ці это той, який усведомляется громадством, ці штосьці інше? Это дискусійное питання. Вот цікаво поглядеть на те механизмы и технологии, которые використовують улады для формования белорусской нации. С одного боку, они усяляк пропагандуют гордость за Беларусь. Державные меды імкнуться раздзьмуць любые перамоги, ці то ў спорте, ці то на Евробачанні. Лукашенко доказывает, что Беларусь лепш за іншыя народы пачувае себе ў час крызісу, у нас працягваецца рост, і ўвогуле ўсе краіны берут на ўзбраенне беларускі досвід эканамічнай палітыкі. Вось учора на урачыстым паседжанні прэзідэнт заявіў, што партызаны Беларусі ўнеслі большы ўнёсак у перамогу над фашызмам, чым заходнія саюзнікі. А з іншага боку, Лукашенко кажа, што беларусы гэта тыя ж рускія, толькі з знакам якасці. Пусть сегодня, выступаючи на параде, он, короче, про дочинение с Россией заявил: «Мы один народ». Так как оценить вот эти технологии формования белорусской нации, которые уживают у лады? Спадар Булгаков.
Лукашенко не формует белорусской беларускай нацыі. Такая пастаноўка пытання ў корні неправільная. Як можна фармаваць беларускую нацыю, калі фармавальнік нібыта гэтай беларускай нацыі кажа, што мы адзін народ з расейцамі, нішчыць беларускае школьніцтва. Тое, пра што вы гаварылі, мае, на мой погляд, два тлумачэння. З аднаго боку, гэта такі адгалоскі расейскага місіянізму ў беларускай трактоўцы, што мы цэнтр Еўропы, нашы трактары самыя энерганасычаныя, нашы спартовыя дасягненні самыя велічныя. З другога боку, гэта зноў такі цынічная прапаганда для самай легітымацыі беларускага рэжыма. Лукашэнка стаіць ля стырна дзяржаўнай улады ўжо 15 год, і натуральна ён мусіць неяк самасцвярджацца, бо які сэнс яго палітычнага існавання як прэзідэнта? З аднаго боку, мы маем калапс беларускамоўнай сістэмы адукацыі, пераслед на любых формаў незалежнага інтэлектуалізму, незалежных мас-медыя. З другога боку, натуральна, рэжым спрабуе акцэнтаваць тое, што ён лічыць дасягненнем. Таму калі Лукашэнка ці нейкія іншыя дзяржаўныя дзеячы кажуць пра Беларусь і пра яе дасягненні, гэта не мае ніякага непасрэднага дачынення да беларускай нацыі. Пляваць яны хацелі на нейкія найважнейшыя атрыбуты таго, што лічыцца нацыя ў сучасным свеце: мову, культуру, духоўнасць. Тут у гэтай такой досыць варварызаванай мадэлі акурат нейкія эканамічныя так званыя поспехі і сацыяльныя гаранты ёсць нібыта тым злучвом, які вучыць беларусаў адзіную нацыю. Тое, што беларусы не адбываюцца як нацыя, пакажуць адразу палітычныя падзеі, якія наступяць пасля краху рэжыму Лукашэнкі.
У эфіры «Экспертыза свабоды» у дыскусіі бяруць удзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёсаф Алесь Анціпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Булгакаў, вось вы кажаце, што Лукашэнка не стварае нацыю, тое, што стварае, да беларускай нацыі не мае ніякага дачынення. Але можа тое, што ён стварае, не падобнае на тыя праекты беларускіх нацыяналістаў, адраджэнцаў, якія фармаваліся яшчэ з пачатку 20-га стагоддзя, ён стварае нацыю па іншым праекце, але гэта нацыя, гаспадар Булгакаў?
Ёсць нейкі тэст, тым ліку палітычныя ці культурныя, якія насельніцтва мусіць прайсці, каб стаць нацыяй. Беларускае грамадства разрываецца рознымі ўнутранымі супярэчнасцямі. Агульнанацыянальныя дэбаты па найважнейшых пытаннях для нацыі беларускай фактычна спынены. Я б назваў бы той праект, які ажыццяўляе Лукашэнка, не нацыянальным, а папросту этатысцкім. Гэта досыць з пункту гледжання еўрапейскага досведу прымітыўнае, тое самленне дзяржавы з рэжымам і ўспрыманне насельніцтва як нейкай такой субстанцыі, якая дактрынуецца в одно цэлае на працягу невялікага палітычнага часу пры дапамозе галцелай такой махровай прапаганды.
Гаспадар Анціпенка, а вы што б сказалі на конт тэхналогіяў, якія выкарыстоўваюць улады дзеля стварэння нацыі ў сваім разуменні гэтага слова, таго, вось чаго гаспадар Булгакаў не прызнае за нацыю?
Тое, што мы маем як працэс нацыяфармавання, ёсць нацыя як дзяржава. Трэба разрозніваць нацыю як дзяржава і трэба разносіваць нацию як культурніцкую супольнасць. Калі мы говорим про тое, што Лукашэнка ці дзяржава фармуе нацыю, то гэта так. Яна фармуе гэтую нацыю, супольнасць людзей, якія згуртаваныя вакол дзяржавы. Варта прыгадаць тыя кампаніі афіцыйныя. Это две кампаніі за Беларусь і мы беларусы. Абедзве кампаніі былі з пункту гледжання культурніцкай семантыкі абсалютна пустыя. Затое яны адыгралі пэўную станоўчую ролю ў фармаванні самаўсведамлення беларусаў, што яны у пэўным сэнсе ёсць уладальнікамі той самай дзяржавы. Адзіная праблема — гэта наша ўсходняя мяжа. І вось гэтыя войны, мае на вазе газавую і малочную, якраз і спрыяюць усталяванню той самай усходняй палітычнай мяжы з Расіяй. Відавочна, што Лукашэнка ніяк не зацікаўлены ў фармаванні нацыі як культурніцкай супольнасці. Таму, калі мы гаворым пра сённяшні стан беларускай нацыі, можна так сказаць: гэта нацыя, дзяржава без беларускай культуры і без беларускай мовы. Калі каментаваць коротко тое, што сказаў Валерка, я б не стаў так радыкальна казаць, што не адбываецца ніякага працэсу нацыі. Ён адбываецца в адным выпадку з удзелам дзяржавы, а ў другім выпадку без ягонага ўдзелу. Сутыкненне гэтых дыскурсаў стварае ў мяне ўражанне, што праз нейкі час у нашым грамадстве мусіць адбыцца пэўны псіхалагічны зрух.
Я не сказал, что нацыятварэнне в Беларуси не отбывается. Оно отбывается, но что оно фактично отбывается на суперок. Вельми часто отбывается на суперок тому, до чего имкнется белорусская держава. Часково мается некая истина у выказывания, что неким сускосным чином эти процессы, которые започатковываются белорусским режимом, прежде всего для властной легитимации, они могут иметь некое нацыятворчее значение. Але это нацыятворчее значение может выявиться през великий промежек часу. Тая молодь, якой связывается складывались великие сподевания, и она вельми часто индоктринованная. Процент людей, которые могут говорить по-белорусски, это все равно наималодейшее белорусское поколение падает.
Коли у концы Дня Незалежности вся велизарная площадь, десятки тысяч, в основном молоди, разом с президентом спевая гимн, но это маляку Амерцы.
Такого криводуша зато я не мав в Америці, що я не співаюся. Гэты придумав гімн, після його співається. Після президент ще, може, год не використовують публічно білоруську мову. Звісно, є от група білоруських інтелектуалів, які готові класифікувати любые так прояви, зв'язані з білоруською культурою, чи використанням білоруської мови, як знак ніяких градушчих перемен. Але, на мій погляд, от гэты 15 років Лукашенко ще не дають шмат підстав сумніться у щирості подобних ініціатив.
За гэтыя гады кіравання Лукашэнка былі паслядоўна адбудоўваць структура дзяржавы. Апошнія падзеі ў стасунках з Расіяй, напрыклад, геапалітычныя змены, якраз кажуць пра тое, што зараз ідзе дастаткова інтэнсіўны працэс усталявання беларуска-расійскай мяжы, як мяжы дзяржаўна-палітычнай, як мяжы ў перспектыве культурніцкай, як мяжы псіхалагічнай. Будзем спадзявацца, што гэта праца будзе праробленая.
У экспертизе «Свободы» брали удел головный редактор сосопису «Архе» Валерка Булгаков и философ Олесь Антипенко. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях «Свободы» у эфира «Белорусское замежжа». Для чего белорусы собираются разом у Купальскую ночь и идти находятся на папороть кветку? Что самое важное для удалого свята и чем отметные купали сёлета? Про гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы у перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле беларусы за мяжой святкуюць і ў тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, ў балтыйскіх краінах, а таксама і там, дзе бальшыня жыхароў не святкуе неяк асабліва летняе сонцастаянне. Даты святкавання абіраюць беларусы розныя, ад канца чэрвеня да пачатку ліпеня, але ў ЗША беларусы стараюцца святкаваць дакладна тады, калі ў Беларусі бывае самая кароткая ноч.
Сонцастояние – чудовный час, самый длинный день.
Олесь Артихович из США. Он живет у Дана-Пойнт, у Паўднёвай Калифорнии, на березе Тихого океана.
Но тут в Калифорнии нема сезона, тому это отчувается трохи иначе.
Розница у часе с Беларуси у Калифорнии 10 годин. Ну, вось, напрыклад, я размовляла ранницей за Олесем, а у его был поздний вечер попяреднего дня. Так что Купальская ночь там была аккурат у той час, коли у Беларуси был день. Купальское свято у Паўднёвай Калифорнии – третья импреза мясцовой белорусской суполки. Алис расповел мне, что тут недавно обновилась деятельность белорусской организации. Некольки белорусов, яким гэтая справа до души, занялись суполкой, каб збираться час от часу разом на святы у вольный час. На гэты год Алис Артихович обраны яе кіраўніком.
Тут был гурток «База», и он только скончил свою функцию действия наприкінці 90-х годов. Тут был спадар Язеп Артюх, и он живе в Вест-ЛА, и он был председателем этой суполки. И они тут робили белорусские мероприемства, але потом они состарели, это зникло. А зараз мы отродили в снежне 2008 года, мы распочали изнов гурток «База», это белорусско-американское задиночение. И вот тут старая эміграцыя у нас ёсць і новая хваля эміграцыі.
З гэтай апошняй хвалі і сам Алесь Артихович. Яму 45 гадоў, ён інжынер, працаваў у сіліконавай даліне, цяпер працуе ў вытворчасці медычнай лазернай тэхнікі для аперацый на вачах.
Вось у чацвер будзе дакладна 17 год, як я з'ехаў. З'ехаў з цікавасці і ніколі не планаваў заставацца, і можа толькі ў апошній год вырашыў, што ўжо не паеду дадому ў Беларусі, застануся тут.
Суполка беларуская ў Каліфорніі зусім невялікая, цяпер 13 чалавек. Але магчыма, што аднаўленне святаў зацікавіць і згуртуе людзей.
У Каліфорніі шмат эмігрантаў з Беларусі. З усіх гарадоў ЗША горад з самай вялікай колькасцю эмігрантаў з Беларусі, які вы думалі? Галівуд. Мае самую вялікшую адсоткавую колькасць эмігрантаў з Беларусі. Это 1,7%.
У выходные, коли ладилося купалле, у США было іншае свято.
Father's Day, день батьки. И тому мы не назбирали шмат людей на купале. Может, больше молодежь бы и приехала, але были этот день батьки, и у них не отрымалось.
Поуплывало, магчыма, и тое, что для частки беларусов купалле, як свято, як традиция, не існавала и на родиме. Але у таким выпадку купалле добрая нагода зарабіць свято для души, каб беларусы могли побыть разом у приемной атмосферы. На пляже, на березе океана заўсёды приемно, кажались.
Мы там разбили эти beach chairs, складные такие стулья поставили, развели вогнище, поскакали трохи, напляли себе венков, загадывали жадання, покидали в океан. Мы там не одни были, хиндуисты, так само с орхидеями ходили, кидали в океан орхидеи, жили некие инсенты, такие ароматичные, спевали нечто, в бубен били так само, так что не одни мы.
Вось такое купалле на березе Тихого океана, где побач с белорусским вогнищем плыл водор индийских духмяных палочек. Татьяна Макаец приехала на это купалле адмыслова с Лос-Анджелеса.
Вельми долго пришлось мне ехать, потому что на это свято вельми шмат руху на шаши было, але я все-таки доехала. Мы цудовно провели час, мне вельми сподобалось, я вельми рада была. Потому что белорусов в огуле по него Калифорнии это только мало, и кроме моей семьи мне по белоруску здарается размовлять довольно редко. Тому, коли я знахожу шанец, так подумаю, я не супрать проехаться крышку, как бы почуть родную мову, просто побачить своих и отпочить так само.
Вы на хвалях свободы. Передачу «Беларуская замежа» подрихтовала и ведзе Татьяна Поклад.
Я не ведаю докладно, ці знайшли беларусы у купальскую ночь сёлета на узбярэжжы Тихого океана у паўднёвай Калифорнии папороць кветку. Але усе атрымалі свои асаблівыя купальскія падарункі. Іх привезла Татьяна Макаед. DVD с фильмом своей компании Paramount Pictures, где она працуе аналитиком. Это американский фильм с белорусской купалинкой, у яким знялся один из самых знаных акторов свету – Дэниел Крейг, вядомый глядачам по роли Джеймса Бонда.
У любом выпадку Беларусь там есть хоть крышечку и истории читавшие, чуши, что наши виленские, кто там живет, сдается на Вильне, студенты отстояли то, как бы купалинку спевали, а не какую-то российскую песню в этом фильме. Мне это вельми сподобалось. Почула, что купалинка есть и в огуле вырашила. Мне треба на это кино побачить. И когда я побачила, ну, не кепско сподобалось, все, и вырашила. Ну, всем моим знакомым, кого я ведаю, белорусам, набуду этот фильм, как бы поглядели. Як-нияк, это крышечку истории и Беларусь наша адлюстроўваецца там. Гэта цікава.
Фільм гэты, ангельская назва «Defiance», што можна перакласці як «супраціў», «выклік», здымаўся галівудскім рэжысэрам Эдвардам Цвікам у Літве. Пра падзеі беларускай гісторыі часоў Другой сусветнай вайны. У ролі партызанаў у фільме былі задзейнічаныя студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве, і калі ўзнікла спрэчка, што будуць спяваць партызаны, яны пераканалі рэжысэра і сцэнарыста, што гэта мае быць не «Чорны ворон», а беларускія песні. Яны адмыслова развучылі некалькі, і стваральнікі фільму абралі менавіта вядомую, пэўна ўсім беларусам, купалінку.
Купалинка, купалинка, темная ночка, темная ночка, одежда.
Гэта спявае шасцігадовая Паўлінка Падлеская, якая ўжо нарадзілася ў Амерыцы. Паўлінка была на купалле пад Нью-Йоркам у тую самую ноч, калі на другім канцы Амерыкі дзяўчаты ў Каліфорніі сплялі вянкі з хрызантэмаў, каб кінуць іх у акіян і загадаць жаданне. Магчыма, таму людзей было значна меней, чым летась. Паўлінка з татам дажджу не спалохалася.
Не, мне далі парасон, там я схадзіла з парасонам.
Збіраліся, як звычайна, у нацыянальным парку, падобным на сапраўдны лес.
Ну што, спачатку мы ехалі і бачылі казуляў, потым туды прыехалі, там было не так сыра, халодна. Калі так снег дождь перастал, тогда мы пошли у карагоды водить, и я там за одной девчиной пошла погулять.
Передачу «Беларуска замежжа» подрыхтавала и вела Татьяна Поклад. У эфиры передача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў і тэлефанаванняў, якія мы атрымліваем апошнім часам ад нашых слухачоў, на тэму шматдзённай галадоўкі ў турме ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Ён пратэстуе супраць крымінальнага пераследу, які лічыць незаконным. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча і двух ягоных калегаў, якія таксама застаюцца пад арыштам, абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і яшчэ некалькіх крымінальных злачынствах. Самі арыштаваныя лічаць крымінальны пераслед помстай за сваю грамадскую дзейнасць. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша: «Вельмі прашу ўсіх, хто тэлефануе на свабоду, наконт актывістаў, якія галадуюць за справядлівасць, калі ласка, пакіньце пры сабе свае любімыя фразы кшталту «усё роўна ў вас нічога не атрымаецца». Мікалай Аўтуховіч не патрабуе чагосьці звышнатуральнага. Ён дамагаецца, каб выконвалі элементарныя правы чалавека. Дзеля гэтай сваёй барацьбы ахвяраваў уласным здароўем. У чалавека жыццё трымціць на валаску, а наш усемагутны, усясільны валадар, нібы палахлівы заяц, схаваўся за глухую сцяну маўчання. Да яшчэ афіцыйная прапаганда ўсяляк аблівае брудам апазіцыйную моладзь, якая, рызыкуючы трапіць у няволю, выказвае сваю салідарнасць з галадоўнікам. Мікалай Аўтуховіч даў сапраўдны бой гэтай уладзе, і вынікі змагання абавязкова будуць. Нікуды не схаваюцца ад адказнасці тыя, хто змусіў Мікалая да галадоўкі. Іншага выйсця ў яго не было, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачы, якія скептычна ставяцца да спосабу змагання, абранага Мікалаем Аўтуховічам, маюць такое ж права выказваць свае думкі, як і вы, спадарня Галіна. Варта адзначыць, што для пэсімізму ў вашых апанентаў ёсць важкія падставы. За апошнія 15 год апазіцыйныя палітычныя лідары і актывісты дзясяткі разоў абвяшчалі і праводзілі рознага кшталту галадоўкі, прад'яўляючы патрабаванні да ўлады. Але цяжка згадаць выпадак, калі б улада ішла на саступкі пад ціскам менавіта гэтых акцыяў пратэсту. Хоць, з іншага боку, самаахвярнасць і мужнасць людзей, якія наважваюцца на такі крок адчаю, безумоўна выклікаюць пэўны розгалас і ў беларускім грамадстве, і ў тых палітычных інстытуцыях на Захадзе, якім неабыякавая сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковіча Маладэчынскага району звярнуў увагу на адну з нядаўніх заяў Александра Лукашэнкі перад замежнымі журналістамі наконт таго, што прэзідэнта ў Беларусі выбірае народ, і што ён, Лукашэнка, сыдзе толькі тады, калі народ таго пажадае. Васіль Валошка з гэтай нагоды піша: «Пра які выбар можна казаць, калі большую палову гэтага народу гвалтам гоняць на датэрміновае галасаванне пад пагрозай спынення працоўнага кантракту, калі студэнтаў шантажуюць праблемамі з экзаменацыйнай сесіяй і месцамі ў інтэрнатах? А чаго варта яшчэ адна нядаўняя заява Лукашэнкі, што 100% апазіцыянераў таемна ці яшчэ нейкім схаванымі спосабамі просяцца да яго на працу? Калі размова ідзе пра 100%, дык значыцца, просяцца і Казулін, і Лябецька, і Шушкевіч, і многія іншыя? Страшна тое, што Лукашэнка ведае, усё гэта будуць чуць і тыя, каго гналі на датэрміновае галасаванне, і тыя, хто ні пры якіх абставінах не папросяцца да яго на працу, і што і тыя, і другія чарговы раз сцерпяць. А калі і будуць абурацца, дык толькі ў коле блізкіх людзей на ўласных кухнях. Пасля ўсяго гэтага думаеш, і да чаго мы яшчэ дажывем у гэтай краіне? Краіне хлусні, страху і халуйства», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага району. Напэўна, спадар Валошка, змены адбудуцца толькі тады, калі большасць грамадства не захоча болей цярпець такі стан рэчаў, калі абурэнне і пачуццё пратэсту стануць мацнейшымі за страх, і апазіцыйных актывістаў гэта, бадай, датычыць у значна большай ступені, чым усіх астатніх. А пакуль абурэнне не выходзіць за сцены кухняў, улада можа адчуваць сябе ў бяспецы і дазваляць такія выказванні, пра якія вы, спадар Валошка, пішаце ў сваім лісце.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданком.
Про тое, як мяняюцца пад уплывам эканамічнага крызісу жыццё і настроі людзей у далёкіх ад сталіцы рэгіёнах, паведамляе ў сваім новым лісце на «Свабоду» наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша: «Нядаўна сустрэў аднаго знаёмага, які працуе ў ваенкамаце. Здавалася б, дзяржаўная ўстанова, стабільная зарплата, якую заўсёды своечасова выдаюць, розныя сацыяльныя льготы, але аказалася, і ён скардзіцца на жыццё. Апошнім часам нават у дзяржаўных установах умовы пагоршыліся. Заробкі не паднімаюць, прэміі скарацілі ці ўвогуле адмянілі, цэны ж тым часам не стаяць на месцы. А што казаць таму няшчаснаму трактарысту, які ў калгасе з раніцы да вечара глытае пыл на поле, атрымліваючы за гэта вартыя жалю капейкі, ды і тыя апошнім часам выплачваюць несвоечасова. Утрымлівае чалавека на такой працы найчасцей толькі так званы прэзідэнцкі домік. Сыдзеш з калгаса, выкінуць на вуліцу. А ў якім становішчы апынуліся апошнім часам прадпрымальнікі? Вось прыехалі нядаўна да аднаго майго знаёмага правяральшчыкі з Берасця. Кажуць, паколькі ты звязаны з тэхнікай, дык парушаеш экалогію. Плаці. Ён абураецца: чаго вы менавіта да мяне прычапіліся? Вы на вуліцы забруджання замерся. Там цяжкія грузавікі і трактары ездзяць. Бруд, нават тратуару няма. Не, кажуць, мы прыехалі праверыць менавіта цябе, паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Кантралёры з дзяржаўных службаў добра паінфармаваныя, каго трэба штрафаваць няспынна і жорстка, а да каго ставіцца паблажліва і мякка. Бо з каго спаганяць грошы за брудную вуліцу ці за састарэлую цяжкую тэхніку, якая не адпавядае ніякім экалагічным нормам? З раённай камунальнай службы ці з дзяржаўных будаўнічых трэстаў? Дык гэта тая ж дзяржаўная кішэня, з якой кормяцца і ўсе кантралёры, і райвыканкам. Ну, не хапае ў дзяржавы грошай на рамонт вуліцаў і на новую тэхніку. Кантралёры да гэтых аб'ектыўных абставінаў павінны ставіцца паважліва. Іншая справа – прыватны гаспадар, прадпрымальнік. За чый яшчэ кошт, калі не за ягоны, напаўняць дзяржаўную казну? Зрэшты, як і ўласную кішэню многіх нячыстых на руку правяральшчыкаў. Лёс нацыянальнай культуры, высокага класічнага мастацтва турбуе нашага слухача Віктара Баранова з Рагачова. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «У людзей цяпер адзін клопат. Як здабыць кавалак хлеба? Як выкруціцца так, каб хапіла грошай і на адзенне, і на лекі? Пра справы ж духоўныя, пра нацыянальную культуру, мову? Не надта хто думае. Як у свой час вынішчалі цэрквы і веру ў Бога, так у наш час са свядомасці людзей вынішчаюць усведамленне таго, што яны беларусы. Народнай мове ўжо амаль ніхто не размаўляе, большасць людзей і не разумее гэту мову. Нават песні і музыку беларускую не транслююць па радыё ды тэлебачанні. Аляксандр Лукашэнка ў свой час быў атэістам, уступіў у партыю і ў арміі быў палітруком, а цяпер ахвотна будуе праваслаўныя храмы, сустракаецца з мітрапалітамі. Тое, што вынішчаецца ўсё нацыянальнае, што па радыё тэлебачанні гучыць адна расейская папса, яго, відаць, не надта турбуе. Ён цалкам задаволіў свае амбіцыі, усім даў зразумець, хто ў доме гаспадар, і дырыжыруе ўсімі, як яму ўздумаецца. Я вось часам думаю, каму ў Беларусі патрэбен оперны тэатр, у рэстаўрацыю якога нядаўна ўкладзена столькі народных грошай. Калі я па радыё тэлебачанні не маю магчымасці паслухаць добрую музыку ды іншыя карысныя перадачы, дык і ў оперным тэатры мне рабіць няма чаго. Ды ці патрэбен оперны тэатр самому Лукашэнку? Вунь якое задавальненне дастаўляе яму хакей. Колькі грошай марнуецца на тое, каб замаўляць за мяжы колішніх славутых хакеістаў, якіх потым наш прэзідэнт з такім майстэрствам перамагае на лядовых пляцоўках». Гэта клічыць наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова. Магчыма, опернае ды балетнае мастацтва прэзідэнту Лукашэнку вялікага эстэтычнага задавальнення і не дастаўляюць. Сярод частых наведнікаў тэатра ён не заўважаны. Але тое, што ён усведамляе значнасць гэтага мастацтва як пэўнага нацыянальнага сімвалу, як сведчання спеласці нацыі і дзяржавы, духоўных набыткаў народа, гэта пэўна. Тое, што дзясяткі мільёнаў даляраў былі выдаткаваныя на рэстаўрацыю даваеннага архітэктурнага помніка, будынка нацыянальнага вялікага тэатра, оперы і балета, сёння не ставяць у віну Аляксандра Лукашэнку нават апазіцыя. І наступныя пакаленні беларусаў наўрад ці будуць дакараць за гэта сённяшнюю ўладу. Іншая справа – дзясяткі дарагіх лядовых палацаў, пабудаваных за апошнія дзесяцігоддзя не толькі ў буйных гарадах, але нават і ў невялікіх райцэнтрах Беларусі. Будучыня гэтых цяжка вытлумачальных для небагатай краіны аб'ектаў, якія вымагаюць вялікіх выдаткаў не толькі пры будаўніцтве, але і пры эксплуатацыі, ужо сёння выглядае не надта пэўнай. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Ви слухали передачу «Поштова скринка 111». Огляд листов слухачів на свободу підрихтував Валентин Жданко.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!